Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Srbija za Dejton, Republika Srpska ne priznaje Kosovo, poručili uoči sednice Ivica Dačić i Milorad Dodik. Vlada Rusije uplatila prvu ratu od 300 miliona dolara za finansijsku podršku državnom budžetu Srbije. Makedonija će izmeniti uredbu o ograničenju uvoza brašna i pšenice iz naše zemlje, najavio ministar Ljajić. Juta dobila čvrste garancije od egipatskih hotelijera da će agencijama biti vraćen novac za one turiste koji su odustali od leta u toj zemlji, potvrđeno za naš radio. Dan rođenja Nikole Tesle, treću godinu za redom, Srbija obeležava kao dan nauke. U Novom Sadu počinje Exit. Sutra sunčano, lokalno mogući pljuskovi. Temperatura do 31 stepen. U Banja Luci je u toku četvrta sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske na koje se razmatraju konkretni projekti saradnje.
Između ostalog, trebalo bi da bude potpisan memorandum o zajedničkim opredeljenjima prema dijaspori, a očekuje se da će biti razmatrani projekat prekogranične saradnje Podrinje, kojim je obuhvaćeno 14 opština iz Srbije i 14 iz Republike Srpske sa oko 1.300.000 stanovnika. Pre sednice dveju vlada sastali su se premijer Srbije Ivica Dačić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Oni su poručili da Srbija trajno ostaje na poziciji da je Dejtonski sporazum osnov državne arhitekture Bosne i Hercegovine, dok je Republika Srpska rešena da ne dozvoli da Sarajevo prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Srpski premijer Ivica Dačić podsjeća da je Dejtonski sporazum nastao zahvaljujući velikoj diplomatskoj inicijativi nekadašnjeg rukovodstva Srbije, da je doneo mir i da ga ne bi trebalo menjati.
Naravno da je za nas neprihvatljivo da se srpski narod i Republika Srpska stavljaju pred pritiske u smislu promjene Dejtonskog sporazuma bez njihove saglasnosti. Mi ne želimo da se mešamo u ta unutrašnja pitanja ovde Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali mi imamo principijelan stav da sve ono o čemu se dogovore dva entiteta i tri naroda je za nas prihvatljivo. Sve drugo, što znači nametanje takvog stava, za nas je apsolutno neprihvatljivo i mi to veoma jasno kažemo.
Sa druge strane, Republika Srpska ostaje nepokolebljiva u podršci državnoj politici Srbije kada je reč o Kosovu. Kako je izjavio premijer Milorad Dodik, to između ostalog znači da zvanična Banja Luka neće dozvoliti priznavanje nezavisnosti južne srpske pokrajine.
Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ostaje na poziciji nepriznavanja Kosova i mi tu saglasno da priznanje Kosova strane Bosni i Hercegovine nećemo dati. Jer smatramo da je teritorijalni integritet Srbije i rezolucija 1244 dovedena u pitanje sa samostalnim proglašenjem Kosova i da u tom pogledu Bosna i Hercegovina ne može da podrži takve jednostrane odluke o nezavisnosti, imajući upravo u vidu i svoju unutrašnju konstituciju i činjenicu da je Srbija jedna od potpisnika Dejtonskog sporazuma i prema tome mora da se odnosi na aktivan način prema samoj Srbiji.
Premijer Dačić je svog domaćina upoznao i sa detaljima pregovaračkog procesa Beograda i Prištine. Za Srbiju taj dijalog ostaje statusno neutralan, a to, kako tvrdi Dačić, nije dovela u pitanje ni Evropska unija.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je u Prištini posle razgovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da ima još mnogo posla u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ali je zadovoljna onim što je do sada urađeno.
Naglasila je da je potrebno preduzeti neophodne korake za sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u skladu sa rokovima. Govoreći o zakonu o amnestiji, Eštonova je naglasila da je važno da ono što je dogovoreno bude primenjeno i važno je opredeljenje ne samo vlade, već i parlamenta da to urade. Tači je također ukazao na potrebu usvajanja zakona o amnestiji i dodao da su sve političke snage na Kosovu jedinstvene u procesu normalizacije odnosa. Skupština Kosova sutra će ponovo razmatrati zakon o amnestiji, što je uslov za implementaciju Briselskog sporazuma. Tim povodom visoki evropski zvaničnik Samuel Žbogar i ambasadori zemalja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u Prištini u zajedničkoj izjavi zatražili su od Skupštine Kosova da po hitnoj proceduri usvoji taj zakon.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je za našu televiziju da su Beograd i Srbija spremni da ispune sve svoje obaveze u sprovođenju Briselskog sporazuma do decembra i da sigurno neće biti prepreka za to. On je izjavio i da oklevanje prištinskih vlasti za primjenu sporazuma vidi u odlučnosti srpske srpske strane da osnaži i ojača zajednicu srpskih opština. A u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice mirno su protestovali Srbi protiveći se izgradnji kuća za Albance koji tu nisu nikada živeli. Tanja Vujsić.
Nekoliko desetina Srba okupilo se jutros u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice kako bi izrazili svoj protest zbog nastavka izgradnje kuća za Albance koji, kako kažu, nikada nisu tu živeli i za koje nemaju potrebne građevinske dozvole. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković je kazao da je danas treći dan kako Albanci iz južnog dela grada pokušavaju da nastave radove na kućama čija je izgradnja počela još prošle jeseni kada su počeli i problemi.
Na ovom mestu nikad nije bila kuća, niti je mogla da bude tako da je narod izašao da izrazi svoje nezadovoljstvo povodom toga. Juče smo bili ovde i dobili smo informacije da su Albanci rešili da je prave i da traže da se obezbedi gradilište. Da li to traže od Eulesa, Kvora ili od Kosovske policije, već ne znam. Ja mislim da je to provokacija srpskog naroda ovde na severu Kosova u ovim trenucima i da se ovim radovima pokušava se promeni etnička struktura stanovništva u severnoj Kosovskoj Mitrovici.
Vlašković je naglasio da Albanci mogu da se vrate u naselje Brđani, ali isključivo oni koji su tu živeli i pre rata, ali da će morati i da zatraže, kako je već ranije dogovoreno, od mesne zajednice Severne Kosovske Mitrovice dozvole da bi mogli da nastave izgradnju svojih kuća. Takođe je najavljeno da će i narednih dana biti sličnih protesta, sve dok se ne dođe do konačnog rešenja.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je poboljšanje životnog standarda građana u ovom trenutku najvažniji zadatak koji je pred nama.
Država je dužna da ljudima obezbedi posao i stabilnost, rekao je Nikolić, primajući u oproštajnu posetu šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Vensana Dežera, ambasadora Velike Britanije Michaela Davenporta, kao i ambasadore Hrvatske i Danske Željka Kuprešaka i Mette Kjell Nielsen. Dežer je izrazio želju da, pošto je Srbija jasno pokazala da je spremna da počne pregovore za priključenje Evropskoj uniji, tako i Brisel da jasan znak Srbiji da je Unija voljna da pomogne našoj zemlji na putu evropskih integracija. Davenport je istakao da i u Briselu i u Londonu sada postoji značajno veći stepen poverenja u Srbiju. Kuprešak se založio za nastavak unapređenja odnosa Srbije i Hrvatske, ambasadorka Danske pozdravila je zalaganje Srbije za uspostavljanje stabilnosti u regionu i napredak koji je u vezi sa tim do sada postignut.
Makedonija će izmeniti uredbu o ograničenju uvoza brašna i pšenice, izjavio u Skoplju ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić. Na sastanku sa makedonskim ministrom poljoprivrede Ljupčom Dimovskim dogovoreno je da se uklone sve vancarinske barijere u trgovini između Makedonije i Srbije da bi se obezbedio slobodan protok robe i povećao robne razmene, precizirao Ljajić. Uredba vlade Makedonije po kojoj za kilogram uvezene pšenice makedonski uvoznici moraju da kupe 3 kilograma domaće, a za kilogram brašna uvezenog iz Srbije 4 kilograma domaće pšenice primenjuje se od 1. jula.
Vlada Rusije uplatila je prvu ratu od 300 miliona dolara za finansijsku podršku državnom budžetu Srbije, saopštila je Ministarstvo financija i privrede. Vlada Srbije u aprilu ove godine potpisala je sporazum sa Ruskom federacijom o kreditu od ukupno 500 miliona dolara za podršku budžetu. Kredit je odobren na 10 godina sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5% godišnje i uz grejs period od 2 godine.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović u Banatskom dvoru najavio je pad cene gasa u javnom snabdevanju, kao i nepopustljiv odnos prema dužnicima, izveštava Petar Kočić.
Prilikom posete podzemnom skladištu gasa u Banatskom dvoru, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da je po zahtevu vlade Srbije upravni odbor snizio cenu gasa za 12 dolara, što će biti dodatna povoljnost za potrošače iz javnog snabdevanja, koji će ga plaćati 468 dolara za 1000 kubika. Još je naglasio da se potrošačima dugovanja više neće tolerisati.
Svi su dobili uslove da reprogramiraju dugove, te dugove moraju da plate, ostatak će biti javni dug, a od početka sledeće grejne sezone, od septembra meseca, ni za jednog potrošača, bez obzira da li je u restrukturiranju ili ne, ukoliko njegova potrošnja nije plaćena ili budžetirana, recimo Željezara ili ne znam Petrohemija, i oni će morati da plaćaju. I sve to planiraju se.
On je dodao da je i stav vlade i Ministarstva energetike da cena gasa u javnom snabdevanju bude usklađena sa tržišnom cenom tog energenta, ali da naknada dugova Srbijagasa neće biti na račun potrošača. Dugovi će biti nadoknađeni delom iz naplate starih dugovanja, a delom će ih preuzeti država.
Vladajuća koalicija spremna je da sprovede departizaciju javnih preduzeća, ali to je proces koji će trajati godinama. To su u našoj emisiji Talasanje izjavili predstavnici vlasti. S druge strane, opozicija tvrdi da vlada ismeva zakon o javnim preduzećima i da na rukovodeća mesta postavlja kadrove koji ne ispunjavaju uslove konkursa. Opširnije Davorka Tešić.
U Srbiji već godinama kogo dođe na vlast kao partijski plen preuzima i javna preduzeća. Takvu praksu nastavila je i aktuelna vlast i pored obećanja da će se ponašati drugačije. Marko Selaković, portparol Ujedinjenih regiona Srbije, koji su najviše najavljivali departizaciju, kaže da njegova stranka nije odustala od toga, ali da je na vlasti ipak koalicija.
Da Ujedinjeni regioni imaju 160 poslanika, a ne 16, onda logično da se ne bi postavljalo pitanje punog sprovođenja onoga što je dato u našem predizbornom programu. Dakle, mi smo rekli da država mora da se povuče iz upravljanja javnim preduzećima. I ono što je vrlo važno, to je da je upravo odluka o povlačenju države iz javnih preduzeća doneta zajednički na nivou koalicije, ugrađena u koalicijni sporazum, ugrađena u novi zakon o javnim preduzećima.
A ipak se ne sprovodi. Vodeća vladajuća Srpska napredna stranka ne beži od odgovornosti za to, kaže zamenik predsjednika poslaničkog kluba naprednjaka Zoran Babić. Tvrdi i da je donošenje zakona o javnim preduzećima samo početak promjena koje će uslediti.
Departizacija je postupak. Ne može preko kolena da se ništa rešava u Srbiji. Da li nekih nepravilnosti ima? Da, naravno. Ja bih najviše volio da su svi konkursi raspisani, da su svuda najstručniji ljudi. Međutim, hajde da posmatramo i taj zakon i sa jedne druge strane. Hajde da vidimo šta su ti ljudi do sada radili. Pa šta ako je taj čovjek član neke stranke, a direktore i uspešno vodi to javno preduzeće? Pa šta trebamo sada da mu skinemo glavu?
Ne treba, kaže portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov, ali dodaje da je problem što se za direktore nekih velikih preduzeća postavljaju ljudi koji nisu adekvatni. Usledila je i reakcija.
Ne radi se o tome da neko treba da strada zato što je član stranke, ali se radi o tome da ste imenovali partijske kadrove u momentu dok ste najavljivali zakon kao jedan od svojih velikih uspeha i velikih poteza i velikih prekretnica sa prethodnom vladom. Ovdje se radi o vašoj vladi, vi ste upravo u tome tvrdili,
radi,
vi ste upravo tvrdili u tome da ste bolje.
O gradu Beogradu, ja bih volio da vidim
ali
da li
vi ste tvrdili
Babić,
o tome, vi ste tvrdili upravo gospodine Babiću
da li je predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke.
Ali opet kažem, vi sada kažete ne treba nikom da bude, radi se o tome da li on ispunjava uslove ili ne ispunjava uslove.
Podsećamo, vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je pre nekoliko dana da javna preduzeća ne mogu da budu krave muzare i najavio njihovu reformu koja počinje konkursom za izbor direktora.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je u Banja Luci u toku zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Srbije za Dejton, Republika Srpska ne priznaje Kosovo, poručili su uoči sednice Ivica Dačić i Milorad Dodik, a tokom emisije stigla i vest da je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić prvog dana svog mandata na toj funkciji poručio da BiH i on lično žele Srbiji da uspe u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, jer kako istakao, sve što je dobro za Srbiju imaće direktno ili indirektno pozitivne efekte na Bosnu i Hercegovinu. Komšić je najavio i da je spreman da poseti Beograd. Od ostalih vesti na polovini emisije izdvajamo i da je vlada Rusije uplatila prvu ratu od 300 miliona dolara za finansijsku podršku državnom budžetu Srbije. Makedonija će izmeniti uredbu o ograničenju uvoza brašna i pšenice iz naše zemlje, najavio u Skoplju ministar Ljajić. Dan rođenja Nikole Tesle treću godinu za redom naša zemlja obeležava kao dan nauke. U Novom Sadu počinje Exit, a sutra sunčano vreme, lokalno mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Nacionalna turistička agencija Juta dobila je čvrste garancije od egipatskih hotelijera da će agencijama biti vraćen novac za one turiste koji su odustali od letovanja u toj državi, potvrdio je za naš program Aleksandar Seničić iz Jute.
Mi smo doneli odluku da će se putnicima izvršavati povraćaj novca uplaćenih aranžmana i to u njihovu korist, gde će se koristiti ugovorni odnos i opšti uslovi putovanja koje su putnici potpisali sa agencijama, u smislu da će agencije moći da naplate samo stvarne načinjene troškove koje su imale prilikom rezervacije tih aranžmana. Dakle, putnici će biti zaštićeni u onoj meri da će agencija moći da te troškove koji nisu imaginarni, nego lako dokazivi troškovi koji su načinjeni i ostvareni, moći da oduzmu od ukupne cene aranžmana. Ova odluka se odnosi na sve agencije koje su članice udruženja JUTA. Putnici se svoje prigovore, odnosno odustajanje od aranžmana u pismenoj formi treba da predaju agenciji u kojoj su uplatili aranžman. U roku od 15 dana agencija je dužna da ih obavesti o načinu otkaza i o uslovima otkazivanja aranžmana. U slučaju da su putnici nezadovoljni odgovorom agencije, naravno mogu se obratiti arbitražnom veću JUTE, dakle nama kao udruženju, ili resoru turističke inspekcije pri Ministarstvu financija i privrede, koji će onda dalje preuzeti mere protiv agencije.
Kaže za Radio Beograd 1 direktor Nacionalne turističke agencije Aleksandar Seničić. Inače, prema evidenciji JUTE, svaki peti putnik odustaje od letovanja u Egiptu.
Vlasti u Egiptu počinju razgovore o formiranju prelazne vlade, dok pristalice svrgnutog predsjednika Mursija traže njegov povratak na vlast. Tužilaštvo je naredilo hapšenje vrhovnog lidera islamističkog pokreta muslimanskog bratstva, Muhameda Badije, optuženog da je pre dva dana podsticao nasilje ispred štaba Republikanske garde kada je ubijeno 55 ljudi. Javila je državna agencija MENA. Naređeno je i hapšenje drugih zvaničnika muslimanskog bratstva.
Hiljade turskih demonstranata prekinulo je juče ramazanski post i pre zalaska sunca organizovalo kolektivni ručak u glavnoj pešačkoj zoni u Istanbulu. Ramazanski post obaveza je za sve muslimane i u islamskom svetu, strogo se poštuje. Međutim, prekid takvih običaja prvog dana jednog od dva najveća muslimanska praznika pokrenulo je lavinu komentara. Opširnije Nevena Kostadinović.
Stoljnjaci za postavljanje ramazanskog obroka i specijaliteti turske kuhinje u ulici Istiklal, koja se spušta od trga Taksim i u kojoj u svakom trenutku prolaze hiljade ljudi, šokirala je kako svetsku, tako i domaću javnost. Tu i leži odgovor na pitanje šta se krije iza zaista neobičnog vida izražavanja nezadovoljstva, privući što više pažnje i probuditi turske medije, koji do sada nisu bili naklonjeni demonstrantima, kaže za naš program novinar i publicista Aleksandar Boljanović.
Osim tog medijskog, oni na taj način pokušavaju da kompromituju Erdogana, jer jedan od glavnih motiva tih mesečnih protesta u celoj Turskoj je optuživanje Erdogana za islamizaciju turskog društva i da je na neki način izneverio ideale Turske republike i Atatürkove revolucije, pa se u tom smislu može tumačiti taj prekid kao pokušaj da se suprotstavi toj nekoj islamizaciji.
Iako aktuelne turske vlasti imaju veliku podršku građana, Boljanović kaže da će morati da povedu računa o značaju parka Gezi, odakle sve i počelo, jer pored turističke atrakcije on zauzima važno mesto u istoriji Turske republike.
Na samom mestu parka Gezi današnje prvo je bilo jermensko groblje, zatim je tu bila vojna kasarna koja je svedočila pobunima u kojim su svrgnuti nekoliko velikih turskih sultana, pa je zatim tu izgrađen fudbalski stadion, a kad je Turska postala republika, taj park je nosio ime prvog Ataturkovog saradnika Ismeta Inenija i drugog predsjednika Turske. Tako da se ceo taj trg Taksim i taj spomenik nezavisnosti na trgu tumače kao simboli te Turske republike i modernizacije i otpora islamizaciji društva.
Podsjećamo, namera turskih vlasti da na mestu parka izgrade tržni centar bila je i povod višenedeljnih antivladinih protesta koji su se proširili po celoj zemlji. Da bi se izbjegli sukobi sa demonstrantima koji su planirali nove proteste, park Gezi prvog dana ramazanskog posta bio je otvoren svega nekoliko sati.
U emisiji još dve vesti iz sveta.
Južna Koreja je saopštila da su razgovori sa Severnom Korejom o ponovnom otvaranju fabričkog kompleksa Kaesong završeni bez sporazuma, ali da su se dve strane dogovorile da se ponovo sastanu sledeće sedmice, preneo je France Press. Kompleks Kaesong, koji je zatvoren pre tri meseca, poslednji je preostali zajednički projekat saradnje dveju zemalja. Signal grčke državne televizije vraćen je danas, skoro mesec dana nakon što je vlada ugasila državnu radiotelevizijsku stanicu ERT da bi smanjila troškove. Vlada namerava da pusti privremeni program dok ne zaposli osoblje za novog emitera do jeseni. Gašenje ERT-a izazvalo je veću političku krizu i skoro dovelo do pada vlade, koju su međunarodni mediji optuživali zbog autoritarnosti.
Akcija Sačuvajmo hrast izgleda da je uspela. Nadležni su našli rešenje kako da se sačuva hrast star 600 godina, ali i nastavi izgradnja koridora 11. Mogući epilog tog slučaja sinoć je obelodanio ministar Velimir Ilić, koji je rekao da će drvo ostati na svom mestu i biti adekvatno zaštićeno. Svi koji su protestovali prethodnih dana zbog najavljene seče hrasta zadovoljni su epilogom. Nataša Ćimović.
Hrast zapis u selu Savinacko Takova ostaće na istom mestu gde je i bio 6 vekova, a društvo će mu u buduće praviti vozači na autoputu Beograd-Južni Jadran. Nema ili-ili, nego i saobraćajnica i sveto drvo, pa koliko košta da košta, reče ministar građevine Velimir Ilić. I to je stav vlade, kao i da staro stablo mora da bude zaštićeno čeličnom oblogom, redovno zalivano i ograđeno pasarelom. Alarm za uzbunu koji su uključili i meštani pre 10 dana, doduše i oni su se kasno probudili, ali ne i prekasno, uspeo je da zaustavi bagere i testere. I sada će najverovatnije, kaže predsjednik udruženja Optimist iz Gornjeg Milanovca Bojan Milovanović, biti zadovoljni epilogom.
Ako sve bude onako kako je ministar Ilić najavio, zadovoljni smo. Vrlo je bitno to što će biti vođena briga o samom hrastu. Mi ćemo nagledati situaciju i dalje. Naravno, nam je drago što je gospodin Vučić promenio mišljenje, mada izgleda se te promene mišljenja karakteristične za sve političare. I ministar Ilić je također bio preuveren da je najbolje rješenje presađivanje, pa je onda, evo, posle nekoliko dana u stvari smo ga valjda uverili da to nije tako dobra opcija.
I predsjednik partije Zelenih Ivan Karić očekuje da vlada ispuni obećanje i sačuva hrast.
Taj hrast koji je zaštićen ne vredi 40 kubika drveta. 40 kubika drveta možete kupiti bilo gde, a hrast od 600 godina koji je relik starih evropskih šuma hrasta ne možete kupiti nigde.
Građevinski ekspert Goran Rodić kaže da se na vreme mislilo o hrastu koji se isprečio na sred trase autoputa Beograd-Preljina između 2 tunela i 3 mosta, danas bi nas manje bolela glava.
Javnost je zato da se sačuva jedan hrast od 600 godina, ali on će tražiti sigurno možda i do 1 milion eura troškove naknade kako bi se sanirao taj potez i obezbedio autoput.
Hrast zavet star 600 godina postao je inače strah i trepet za građevince koji grade autoput kada su čuli za narodno verovanje da će onaj koga poseče biti kažnjen. Pa su tako, kaže jedan od naših sagovornika Bojan Milovanović, i Azerbejdžanci, iako su muslimanske veroispovesti, odbijali da se približe drvetu.
Priča oko hraste krenula onda kad su radnici odbili da ga seku, plašeći se te neke kazne, odnosno neke kletve. Niko ništa nije radio.
Hrast u selu Savinac ostaje na svom mestu, a vlada može da odahne, jer sva sreća nije planirala autoput preko Stare planine, jer bi je tamo sačekalo sveto drvo kruške, koje je u vikend naselju iznad Zavojskog jezera palo na sred puta i niko od meštana ni ne pomišlja da ga pomeri.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. 10. jula 1856. rođen je jedan od najvećih naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike, Nikola Tesla. Često osporavan, a u pojedinim periodima i potpuno zaboravljen, Tesla danas sa svojim životom i delom izaziva sve veće interesovanje. Primjera radi, prošle godine bio je jedan od petorice naučnika za kojima se najviše tragalo na internetu. Američka produkcija priprema film o njemu. Milena Gajić.
Posvećen nauci cijelog svog života, Nikola Tesla je patentirao više od 700 izuma. Vršio je uspešne eksperimente sa daljinskim upravljanjem, insistirao na upotrebi naizmenične struje, a smatraju ga i pronalazačem radija. Jedini Srbin, čije ime nosi međunarodna jedinica mere, u godini kada se obeležava 7 decenija od njegove smrti, postao je tema međunarodnih konferencija, naučnih radova, izložbi, ali i stripa i filma. Američki reditelj Michael Anton, koji inspirisan Teslom priprema film Ludi naučnik, objašnjava evidentan porast interesovanja za našeg naučnika.
I think the films that we see, especially the bigger budget films in the studio.
Tačno je da značajnim naslovima koji izrađuju novac u bioskopima i koji su snimani uz velike budžete nedostaje suština. To je zato što ljudi ovdje u Americi, ali i u ostatku sveta, više ne žele da uče istoriju samo pamteći nekoliko svetih istina. Nažalost, do sada su ljudi lakše pamtili čoveka koji imao jedan veliki izum, nego ljude koji su imali stotine velikih izuma, jer valjda je tako lakše. i zato je Tesla loše prolazio. Zato mi je veoma drago što se ljudi danas sve više interesuju za Teslu i što pokušavaju da na internetu saznaju više.
Današnji dan biće obeležen u 10 gradova sveta. Najsvečanije je u Njujorku, gradu u kome je Tesla proveo 60 godina života. U muzeju New York Hall of Science biće otvorena izložba Teslin čudesni svet elektriciteta Beogradskog muzeja Nikole Tesle. Postavka, koju je u 20 zemalja vidjelo 100.000 posetilaca, prikazuje najznačajnije detalje iz života genijalnog naučnika.
Možda niste znali, ali Nikola Tesla je u Beogradu proveo ukupno 31 sat. Poželeo je da se upravo ovde iz Amerike prenesu njegove lične stvari i dokumenta. Tako u Beogradu više od 60 godina postoji muzej Nikole Tesle. A u našoj zemlji danas se treći put za redom na dan rođendana velikog srpskog naučnika Nikole Tesla obeležava Dan nauke. Centar za promociju nauke organizuje Deči naučni kamp u Viminacijumu kod Požarevca. Svoj dan naučnici obeležavaju u nikad težoj ekonomskoj situaciji. Nauci na dan nauke, Čedomir Savković.
Prvi deči naučni kamp u Viminacijumu simbolično nazvan DNK, kaže Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke.
Nadamo se da će ostati tradicija da se na dan nauke on otvara i to su pozvani roditelji koji zapravo šalju svoju decu na taj deči naučni kamp gde oni mogu dobiti jedno dodatno naučno obrazovanje u jednom prirodnom okruženju. U saradnji sa čuvenim muzičkim festivalom Exit ove godine će biti organizovana jedna međunarodna konferencija o rebrandiranju Srbije gde ćemo pokušati da ukažemo i na to da li bi nauka mogla biti važan brend za Srbiju.
Iako se u brojnim strategijama očekuje da mladi istraživači ostanu u Srbiji i doprinesu njenom razvoju, država je kasnila sa isplatom novca neophodnog za istraživanja. Milovan Šuvakov iz Instituta za fiziku podsjeća kako bi mogao da se reši taj problem.
Ono što je model finansiranja nauke u većini zemalja na svetu, a u skoro svim zemljama u Evropi, osim par zemalja koje su u našem okruženju, poput Albanije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, je fondacija ili agencija koja je nezavisna od države i koja se bavi tim poslovima. Okay, zašto se to tako radi? Pa baš zato da ne bi finansiranje nauke bilo pod dnevno političkim uticajima. Recimo sad je rebalans budžeta, imaju problem s ovim i s onim i oni će onda da uzmu od nauke.
O tome kako da se prebrode problemi predstavnici naučnog sindikata dogovorili su se sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Jedan od predloga je da se ulaganje u nauku 2015. godine povećaju na 1% bruto nacionalnog dohotka.
Vesti iz kulture.
Festival evropskog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih gostovaće naredna dva dana na Belefu. Na programu su po dve projekcije, a ulaz je slobodan. Večera su na programu filmovi Zemlja diše i Dodirni zvuk.
A ono što mnogi čekaju godinu dana, dakle od prošlogodišnjeg festivala, je Exit koji počinje večeras u Novom Sadu i upravo Nikola Tesla biće inspiracija za ovogodišnji festival. Sa nama je Katarina Epštajn koja će pratiti naredne dane ovog velikog muzičkog događaja koji su pojedini evropski mediji svrstali čak i u 10 najboljih festivala u Evropi. Katarina, da li je sve spremno za početak Exita?
Skoro da je spremno sve, moram da kažem, ostalo još nekoliko sati do otvaranja kapije. Tačnije, tačno u 7 časova, od 19 časova otvorit se kapije i počet će festival 13. Exit po redu pod onako utiskom da stvarno je posvećen delom i Nikoli Tesli, obzirom da je visoki napon jedan od razloga zašto rock'n'roll uopšte i postoji. Ekskluzivno za Radio Beograd, danas u okviru emisije Pop Karusel, govorit će i bit će gost u našem studiju na tvrđavi Nile Rodgers, jedan od highlightova ovog festivala, jedan čovjek koji je pisao istoriju popularne kulture, a što se tiče ostalih dana obaveštavat ćemo kako bude, kako se budu stvari odvijele. No, sad je još uvek dosta prohodan, mostovi su malo zakrčeni.
Baš sam htjela da te pitam, da li se zna otprilike koliko je posetilaca došlo na samo otvaranje ovog festivala?
Licitira se na 20.000, znači se tačna informacija onoga trenutka kada se budu otvorile kapije, pa sledećih jedno dva sata kada se uradi tačna elektronska procena ljudi koji su ušli u tvrđavu.
Hvala Katarini Epštajn. Evo mi imamo podatak od ranije, dakle za 12 godina Exit je posetilo više od 2 miliona ljudi iz 60 zemalja sveta. Čuli ste, emisije na našem programu će biti već danas. Katarina Epštajn sa vama, pratit ćemo Exit i narednih dana. A što danas se beležimo iz sporta, sa nama je Stevan Kovačević.
Definitivno protivnik fudbalskog kluba Partizana, odnosno fudbalera Partizana
u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona bit će Širak iz Jermenije. A naša veslačka reprezentacija imaće 4 posade na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji od 25. augusta do 1. septembra. Srbiju će predstavljati dvojac bez kormilara Nenad Beđik, Nikola Stojić, dubl skul Marko Marjanović, Aleksandar Filipović i ženski dvojac bez kormilara Iva Obradović, Ivan Filipović, dok će sastav četverca bez kormilara biti poznat posle izborne regate na Srebrnom jezeru početkom avgusta. I pored sezone i snova, tri osvojena trofeja, ženski košarkaški klub Partizan suočen je sa teškom finansijskom situacijom i budućnost kluba je neizvesna. Crno-bele su napustile reprezentativke Tamara Radočaj i Nevena Jovanović. Radočaj nastavlja karijeru u Italiji, a Jovanović u Mađarskoj. I tenis, Viktor Trojicki i Ukrajinac Sergej Stahovski završili su učešće u konkurenciji dublova na turniru u švedskom mondenskom letovalištu Bastadu, pošto su poraženi od švedsko-kanadske kombinacije Lindstedt-Nestor 6-4-7-5. Trojicki turnir nastavlja u singlu, gde će u drugom kolu igrati protiv Holanđanina De Bakera.
Opširnije o svemu u sportskom žurnalu već za minut sa vama će biti Stevan Kovačević. U ovom trenutku u severnim i centralnim krajevima delimično oblačno, na jugu kiša i grmljavina, u Beogradu 29 stepeni, Novom Sadu 28, Nišu 20, vreme sutra.
Pretežno sunčano, ponegde moguća kiša, jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 26 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Stavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš radio.